Ja hyvät hurskaat kuulijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo Radio Deillä ja tänään meillä vieraana Sami Ojala, teologi, nuorisotyön ohjaaja ja kirkolliskokousedustaja, mutta myös pörssiyhtiö Innofaktorin seurakuntaliiketoimintojen johtaja. Sanois muuten, että missä määrin sen mitä nyt julkisesti voi sanoa, mutta missä määrin seurakuntaliiketoiminnot, eli seurakuntien tavallaan kanssa tehtävä yhteistoiminta tai business, niin minkälainen siivu suurin piirtein se on Innofaktorissa? Mikä sen merkittävyys on? Ei tarvitse sanoa prosentteja, mutta että missä määrin?
Kyllä se on ihan merkittävää toimintaa.
No niin.
Eikö se on ihan hyvin sanottu?
Sulla voi olla myös kutsu politiikkaan selvästi, koska sulla on noin hyviä vastauksia. Jos siellä Fennovoiman tiedotuksessa tarvitte, niin Sami Ojala voi myös tilata sinne. No niin, mutta digitalisaatio ja kuinka kirkko tai seurakunta siinä pärjää. Sä sanoit tuossa äskeisessä jaksossa, että silloin kun sä olit nuorisotyön ohjaaja, niin sä tavallaan teit itsesi tarpeettomaksi ja se oli niin kuin yksi näkökulma ja ideaali se, että sä kutsut väkeä noin yhdessä ja järjestää toimintaa ja sä vietät aikaa nuorten kanssa. Mä oon myös tehnyt aikoinani huomattavan pitkään ja tosissani nuorisotyötä ja jotenkin musta tuntuu, että nykyään kun katson nyt sitä sivusta, niin nuorisotyö on tietynlaisessa kriisissä ja osittain tämä digitalisaatio saattaisi vähän niin kuin liittyä siihen. Ei oikeastaan niin, että nuorisotyö siis seurakunnilla olisi kriisissä, vaan ihan yhtä lailla kaupungilla ja kunnilla. Ihmiset viettää aikaa toistensa kanssa sosiaalisessa mediassa tai näiden vempeleiden kanssa. Ihmiset ei enää kokoonnut, siihen ei enää tarvetta. Mitäs tälle pitäisi tehdä?
Niin, kyllähän ihmiset mun mielestä, en usko, että ollaan eri mieltä, mutta sanon vaan näin, että mun mielestä ihmiset kokoontuu edelleen, mutta ne kokoontumispaikat on erilaisia. Että kyllä vieläkin kokoonnutaan. Nythän jos ajatellaan nuoriakin, niin nuoret kokoontuu myös ihan fyysisesti edelleen, mutta ei siinä määrin samalla tavalla kuin esimerkiksi 10 tai 20 tai 30 vuotta sitten. Näin on varmaan aina ollut, että ne on vaihtunut sieltä jostain ladon kulmalta ne paikat jonnekin muualle, missä 90-luvulla on kokoonnuttu ja missä sitten nyt kokoonnutaan. Mutta nyt sitten tietysti tuolla niin kuin erilaisella nettipohjaisilla alustoilla, jos näin sanotaan, että on sitten joku vaan sanoo, että siellä somessa tai sosiaalisessa mediassa, niin okei, siellä sosiaalisessa mediassa kokoonnutaan ja ne ryhmät voi olla pienempiä. Jotkut niistä on tavallaan, voi olla tämmöinen salainen kokoontuminen, mihin on vaikea päästä kenenkään väliin, jos se on vaikka jotain WhatsApp-viestittelyä tai jotain kuvien lähettämistä jollain toisella sovelluksella. Eli sinnehän ei niin kuin tavallaan voi mennä, jos sanotaan, että pitäisi mennä sinne, missä ihmiset on, niin se voi olla hankalaa. Mutta sitten on myös paljon semmoista ihan julkista, mihin voi mennä. Et mä 10 vuotta sitten suunnilleen siellä nuorisotyössä ollessa, niin mä ajattelin, että kun minä olin nuori, ja siitä nyt ei ole sillä kovin kauan 90-luvun alkupuolella, niin silloin jos ajatellaan sitä aikaa, kun oli nuori, että jos nuoriso lähti juomaan kaljaa, niin missä nuoriso sopi siitä kaljajuonnesta, niin nuorisohan sopi siitä koulussa välitunnella. Mm. Ei vanhemmilla ollut mitään mahdollisuuksia saada tietää ja päästä väliin, tai jos oli tarve päästä väliin tai saada tietoa. No sitten siitä 20 vuotta eteenpäin, jos sitäkään 15 vuotta eteenpäin, oli IRC-galleria. Ja siellä nuoret sopi näistä samoista kaljajuonneista ja paikoista, minne mennään. Ja se oli kaikkien aikuisten saavutettavissa.
Ei muuta internetissä kuin oleva yhteisöpalvelu.
Internetissä siis oleva yhteisöpalvelu. Mennään vaan sinne IRC-galleriaan internettiin ja katsoa sieltä, että nyt se meidän Sami ja naapurin Teemu, niin nyt ne on lähdössä tuohon kiskalle. Kyttämään, että jos joku niille ostaisi pullon keskiolutta. Eli se oli muuttunut jo siinä kohtaa. Ja nyt sitten se muutos vaan tapahtuu nopeammassa syklissä näiden palveluiden välillä, kuin että on 10 vuotta tai 15 vuotta. Voi olla, että on 5 kuukautta, niin vaihdetaan jo seuraavaa. Mutta näin se menee.
No jos otetaan tämmöinen niin kuin vähän kiusallinen esimerkki, että kirkolla on 4,1 miljoonaa jäsentä suurin piirtein. 4,1 miljoonaa jäsentä. Meillä on työntekijöitä melkein 21 000, yli 20 000. Meillä on luottamushenkilöitä yli 10 000. Eli voitaisiin ajatella, että niinku tämmöisessä niinku kovassa sisäpiirissä on 20 1000 plus 10 000 luottamushenkilöä ja sitten tällaisia niin kuin kovia käyttäjiä, jos nyt näin voisi sanoa, kirkon tuota sisäpiirissä on siihen päälle vielä kymmeniä tuhansia. Varmasti on niin kuin jo pelkästään nämä 30 000 ja heidän perheet, niin puhutaan siis kuusinumeroisista luvusta, jotka ovat niin kuin erittäin aktiivisesti kirkon jutuissa mukana. Mm. Siis tavallaan erittäin aktiivisesti. Mittasuhde on siis huomattavan iso. Samanaikaisesti kirkon pikaviestipalvelussa, tämä on käsittääkseni oikea nimitys, eli siis Twitter-tilillä, on 3000 seuraajaa. Ja Helsingin muistaakseni seurakuntayhtymällä on 500 seuraajaa ja Espoon seurakuntayhtymällä on 600 seuraajaa. Ja vastineeksi voisi sanoa, että meidän pääministerillä on vähän yli 100 000 ja Yhdysvaltain presidentillä on muutamia kymmeniä miljoonia. Niin jotenkin suhteessa siihen, että täällä nyt asuu se reilu 5 miljoonaa ja 4,1 miljoonaa kuuluu kirkkoon ja sisäpiirissäkin on kuusinumeroinen luku, niin miksi meillä menee noin huonosti siellä digitaalisella puolella?
No varmaan monestakin syystä. Ensinnäkin Twitter on siitä hyvä esimerkki, että sehän nyt on ihan sketsi, koko Twitter. Että mietipä kuinka paljon se on ollut julkisuudessa. Joka ikisen ajankohtaisen televisio-ohjelman alareunassa pyörii, että seuraa meitä, että keskustele myös Twitterissä. Ja silti sillä on niin kuin ihan naurattava vähän Suomessa käyttäjä. Se ei ole vaan Suomessa niin sanotusti breikannut. Mutta jos ylipäätään puhutaan tämmöisestä, niin kyllä se varmaan johtuu siitä, että ei ole mitään sanottavaa. Että se on vähän semmoista, että kun tämä ei ole nyt mikään henkilökohtainen kritiikki vai esimerkki, vaan että se on nyt vähän sillä, että jos niin kuin arkkipiispan avustaja miettii sillä viikon, että mikähän on semmoinen naseva twiitti, 130-140 merkkiä, ja sitten se twiittaa jonkun omasta mielestään nasevan twiitin, silloin on ymmärretty sen Twitterin käyttämisen luonne täysin väärin. Hyvä, ettei niitä missään kokouksessa viikoittain päätä, että mikä olisi tämän viikon twiitti. Että eihän se niin toimi, ja ei mikään muukaan, että eihän... Kyllähän niin kuin kirkossa ja isoissa seurakunnissa, seurakuntayhtymissä sen on tavallaan tehty tämmöisiä päätöksiä, että mennään sinne nettiin tai sinne sosiaalisen mediaan. Ne on aina sitten siinä kohtaa tehty ne päätökset ja päätetty satsata jonkun työntekijän työpanoksesta näin ja näin paljon johonkin, kun ne on jo vanhoja juttuja. Että
kysymys kuuluu, että eikö me haluta olla kasvoja? Siis digitalisaatio sanana kuulostaa ihan hirveältä. Siis sehän kuulostaa niin kuin siis robotilta ja se kuulostaa jotenkin etäännyttävältä. Mutta sitten samanaikaisesti, jos se ajateltaisikin niin kuin näin välinetasolla, meillähän olisi siis kuusinumeroinen luku sisäpiiriläisiä, jotka voisi kaikki olla kasvoja, jotka voisi itse siis... puhua kirkon äänellä sen sijaan, että ulkoistetaan johonkin. Mutta miksi tätä ei tapahdu vai tapahtuuko?
No kyllä sitä nyt jonkun verran tapahtuu, totta kai. Ja varsinkin siis pakko sanoa näin, että nyt kun on itse umpi helsinkiläistynyt entinen maalaispoika, niin kyllähän tuolla niin kuin, nyt mä en puhu maalaiskaupungeista mistään Seinäjoesta tai Jyväskylästä tai Kuopiosta, vaan siis oikeasti pienemmillä paikkakunnilla, niin siellä se joku yksi, vaikka nuorisotyönhän tai pappi on oikeasti julkista. Kaikki tuntee sen yhden papin ja sitä papilla voi olla paikkakunnan muutamasta tuhannesta asukkaasta, niin useat sadat voi olla jonkun papin esimerkiksi Facebook-kavereita ja silloin siellä Facebookissa käydään keskusteluja. Ei se tule semmoiseen laajempaan tietoisuuteen ja julkisuuteen. Onhan meillä siis satoja aktiivisia sosiaalisen median käyttäjä meidän kirkon työntekijöissä luottamushenkilöissä. Niin. Siis semmoisia ja kymmeniä erittäin taitavia, mun mielestä.
Niin.
Mut sitten ei heillä ole semmoista valtakunnallista tunnettuutta, mutta ei sitä ole kaikilla muillakaan. Että nehän aina silloin tällöin poksahtaa julkisuuteen, niin kun, jos puhutaan ylipäätään mediasta, niin joku, että ikinä et ole kuullutkaan jostain henkilöstä ja sitten kato 8:30 uutisia, siinä kerrotaan viihdeosiossa, että nyt jollakin Benjaminilla on 2 miljoonaa seuraajaa jossain YouTubessa ja sä et ole koskaan itse kuullut siitä. Eli ne sitten vaan, ne on siellä siinä piirissä. Et kyllähän meillä niin kuin sillä ihan hyvääkin yritystä on, mutta näin niin kuin virallisella tasolla me ollaan aina vähintään vartin kärjestä.
Mutta olisiko se näin sitten kuitenkin, että se onkin jotenkin, siis tämähän oli niinku rohkaiseva viesti. Ja mäkin kun ajattelen, niin itse asiassa on joitakin kymmeniä, varmaan satojakin siis tällaisia persoonia. No, onko olemassa välineitä, että heitä pitäisi nostaa jotenkin esille? Vai onko se edes tarpeellista? Vai pitäisikö ajatella, että tämä on niinku fragmentoitunut yhteiskunta, joka on pieninä palasina ja maailmalla ja tämmöiset pikkuyhteisöt palvelee nimenomaan ikään kuin alkuperäistä seurakunta-ajatustakin.
Mä vähän luulen, että nykyään ei oikein enää voi mitenkään ohjatusti nostaa ketään esille. Että jos ei ole niin kuin sen enempää sanottavaa kuin, että 300 tykkää seurailla, niin mulla on Twitterissä 351 seuraajaa. Ja niitä olisi varmaan 30 000, jos mulla olisi jotain järkevämpää sanottavaa.
Mikä se on Sami Ojala?
Niin se on.
At Sami Ojala. Nyt rakkaat kuulijat, menkää heti at Sami Ojala, niin sitten Sami saa 352.
Niin,
Joo.
Mutta jos mulla olisi, näin mä itse ajattelin, että jos mulla olisi enemmän niin kuin sisältöä ja sanottavaa, niin kyllä ihmiset löytäisi ja haluaisi seurata. Ja se Twitter on yksi esimerkki toki, mutta että niin kuin muutenkin, muissakin medioissa. Mä en oikein usko, että pystyy enää nykyään ohjaamaan ihmisten kiinnostuksia. Toista oli silloin, kun näkyi vain ykkönen.
Niin, puhutaan hetken kuluttua kuitenkin siitä, missä määrin sun osaamisella ja välineillä voidaan ohjata jotain ikään kuin ylätasolla ja seurakunnassa, mutta joka ei varmaan liity sosiaaliseen mediaan, mutta vielä ehkä tuosta kasvoista kuitenkin, niin toi on kyllä hyvä havainto, että olisiko kuitenkin niin, että itse asiassa seurakunta ei ole organisaatio, vaan organismi, siis eliö, jossa eliön muodostavat Kristuksen ruumiin jäsenet, niin kuin Raamatussa sanotaan, jotka eivät ole ikään kuin tavallaan lokeroita, vaan jotenkin niin kuin orgaaneja. Ja siinä mielessä tämmöinen niin kuin sosiaalisen median näkyvyys niin tulee kasvojen kautta ja sitten se saakin olla hajallaan. Ehkä se on niin.
Kyllä.
Ehkä se on niin, joo. Tuossa tietenkin se suuri kysymys on se, että millä tavalla 4,1 miljoonaa ihmistä, jotka eivät ole edes työntekijöitä, eivätkä luottamushenkilöitä kokisivat, että he ovat kirkon kasvoja, niin silloinhan taivaan isä taivaassakin ihmettelisi sitä invaasiota. No joo, mutta hei, näihin on hyvä päätellä tämä kakkosjakso. Rakkaat Radio Dayn kristityt ja hurskaat kuulijat, täällä siis äänessä Teemu Lahjasalo ja yhä edelleen vieraana kirkolliskokousedustaja, teologi, nuorisotyönohjaaja ja kaikin muinkin tavoin hyvä mies, myös pörssiyhtiö Innofactorin seurakuntaliiketoimintojen johtaja Sami Ojala. Nyt jatketaan perjantai-iltapäivää vähän musiikilla ja sitten hetken kuluttua vielä kolmas jakso.